Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រយុទ្ធជាមួយជំជាតិភៀតតិចខឺតនៅក្នុងទីក្រុងកូបានីព្រំដែនប្រទេសស៊ីរីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីមនុស្សស្លាប់ដោយសារមេរោគ MERS 2អ្នកបន្ថែមទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនសន្យាធ្វើឲ្យការខ្វែងគំនិតគ្នារួមកាន់តែទៅ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើឃាតកម្មរបស់ប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព2អ្នកផ្សេងទៀត
ខ្ញុំអត់មានជំនឿថានឹងទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាទេ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីទិវារំលឹកខួបនៃការបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសថៃផ្ដោតទៅលើសេរីភាពនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីប្រចាំខែដោយយើងនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសនិងភាពស្របគ្នានៃគោលនយោបាយពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាជាមួយនឹងអនុសញ្ញាស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារថ្មីទៅលើទីក្រុងកូបានីនៅព្រំដែនស៊ីរីដោយបានកាន់កាប់ដោយជនជាតិភៀតតិចខឺតដែលជាការវាយប្រហារមួយនៃការវាយប្រហារ3ដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃពុធនេះការវាយប្រហារបានចាប់ផ្ដើមដោយមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនៅជិតកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនទីក្រុងកូបានីជាមួយប្រទេសទួរគីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សរាប់សិបនាក់បានត្រូវសម្លាប់ឬរងរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានេះក្រោយមកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារជនជាតិខឺតហើយមានជនជាតិខឺតយ៉ាងហោចណាស់ក៏20នាក់បានស្លាប់រួមមានកូនក្មេងផងដែរពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិខឺតដែលគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាន់កាប់ទីក្រុងកូបានីកាលពីខែមករាបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយកងកម្លាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជ័យជំនះដ៏សំខាន់និងជានិមិត្តរូបមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃពុធនេះដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Observatory បានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានរឹបអូសយកសង្កាត់ពីកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងកាសាកាភីអេសាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាប្រភពកងទ័ពស៊ីរីបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនិយាយថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបានវាយច្រានពួកជីហាតត្រឡប់ក្រោយវិញក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស2នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារមេរោគ MERS នៅថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសពីកម្មវិធីប្រាក់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់ពីការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនោះការស្លាប់នៅពេលថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីមេរោគ MERS បានឡើងដល់29នាក់ហើយមនុស្ស77នាក់កំពុងព្យាបាលមេរោគនោះនៅឡើយរួមមាន15នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទោះបីការរាលដាលជំងឺនេះបានធ្លាក់ចុះក៏ដោយការផ្ទុះឡើងអាចមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េខាងត្បូងបានកាត់បន្ថយការព្យាករណ៍ពីការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំពី 8% ទៅ 3% ទៅ 3% លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតថាខ្ញុំមានការព្រួយកង្វល់ពីការរីលូលាស់សេដ្ឋកិច្ចនឹងស្ថិតនៅក្រោម 1% នៅរយៈពេល5ត្រីមាសជាប់គ្នារហូតដល់ត្រីមាសទី2ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក៏បានប្រកាសពីប្រាក់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដែលមានតម្លៃ13កណ្ដាក់សញ្ញា5000លានដុល្លារកម្មវិធីនេះនឹងរួមមានថវិកាបន្ថែមដើម្បីជួយទូទាត់ផលប៉ះពាល់នៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគមើលក៏ប៉ុន្តែថវិកានេះមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយទេការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចបានប៉ះពាល់ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងជាច្រើនដែលកំពុងមានការភ័យខ្លាចពីការឆ្លងមេរោគមើលបានស្ថិតនៅឆ្ងាយពីហាងលក់ដូរទំនិញហើយនឹងទីកន្លែងសាធារណៈដែលពោរពេញទៅដោយមនុស្សនោះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសហរដ្ឋនិងអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានបញ្ចប់ការចរចានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដោយមានការសន្យាពង្រីកការងារស្ដីពីបញ្ហាសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកហើយនឹងធ្វើឲ្យការខ្វែងគំនិតគ្នារួមកាន់តែតូចទៅលើបញ្ហាស្មុគស្មាញដូចជាសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនហើយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerry បានហៅការសន្ទនាខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចលើកទី7បានផ្ដល់ផ្លែផ្កានិងមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងទំហំនិងជំរឿខណៈដែលលោកយ៉ាងជាជីទីប្រឹក្សារដ្ឋចិនបាននិយាយថាការចរចាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះនឹងនាំឲ្យមានការមួយមតិគ្នាកាន់តែធំឡើងការពីដំបូងនៅឯរដ្ឋនៅឯសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងសមាជិកនៃតំណាងពិសេសរបស់ចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុហើយនឹងធម្មពលស្អាតហើយបានសម្ដែងនូវការព្រមព្រៀងគ្នាស្ដីពីការចរចាអាកាសធាតុដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅខែធ្នូសូខាសានាយើអ្នកដាក់គ្រាប់បែកនៅកន្លែងរត់ marathon ក្នុងទីក្រុង Boston បានសុំអភ័យទោសនៅអាសវនាការកាត់ទោសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធមុនពេលជននេះត្រូវបានតុលាការប្រហារជីវិតជាផ្លូវការចំពោះការវាយប្រហារដល់បល្ល័ង្កនៅឆ្នាំ2013ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាតិឈិចឈ្នះអាយុ21ឆ្នាំបានឈរនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុង Boston ហើយបានសារភាពថាខ្លួននឹងតាមម្លានដែលជាបងប្រុសបង្ការរបស់ខ្លួនបានបង្កាយគ្រាប់បែកធ្វើពីឆ្នាំងចំអិនអាហារឆាប់ឆ្អិន2ដែលបានផ្ទុះនៅជិតទីផ្ដាច់ព្រាត់នៃការរត់ប្រណាំងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2013បានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស264នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសរួមមាន12នាក់បានពិការអវយវៈសានយើបាននិយាយនៅក្នុងកំណត់សង្គាល់ជាសាធារណៈលើកដំបូងចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនមកថាខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការបាត់បង់ជីវិតការខូចខាតដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តនេះក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមចចអូធូលមិនបានផ្ដល់ការអនុត្តអសូរដល់សានយេវទេនៅពេលដែលលោកបានដាក់ទោសប្រហារជីវិតដោយនិយាយថាគ្មានមនុស្សណានឹងចងចាំមនុស្សប្រភេទនេះមុនពេលការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះឡើយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាហ្គានីស្ថានបានស្ដីបន្ទោសបណ្ដាញហកេនីនិងមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានចំពោះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅលើអាគារសភាអាហ្គានីស្ថានមនុស្ស30នាក់រួមមានស្ត្រី5នាក់និងកូនក្មេង3នាក់បានត្រូវរបួសនៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងពួកតាលីបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់ប្រដាប់ដោយគ្រឿងផ្ទុះនិងអាវកាអាតឃាតបានវាយសង្គ្រោះអាគាររដ្ឋសភាលោកហាស៊ីបស៊ីឌីគីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសន្តិសុខជាតិអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតពីដំបូងប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងដោយមុលវីនសេរីនមេបញ្ជាការប្រតិបត្តិការហាកានីនៅក្នុងទីក្រុងពេសាវ៉ានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវីយ៉ែននៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដើម្បីចរចាពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់មុនពេលការបរិច្ឆេទនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំទូលាយមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Javad Zarif នឹងចូលរួមជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះដើម្បីធ្វើការចរចាផ្តាច់ព្រាត់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការអ៊ីណារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើឃាតកម្មរបស់ប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព2នាក់ផ្សេងទៀតទិវារំលឹកខួបនៃការបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសថៃផ្ដោតទៅលើសេរីភាពនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីប្រចាំខែដោយយើងនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសនិងភាពស្របគ្នានៃគោលនយោបាយពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាជាមួយនឹងអនុសញ្ញាស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៃខុទ្ទកាល័យប្រធានក្រុមសម្លេងភាគតិចនៃរដ្ឋសភាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើឃាតកម្មរបស់ប្រធានសហជីពសេរីកម្មករគឺលោកជាវិជានិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព2នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់តាមផ្លូវក្នុងពេលកន្លងមកលោកនៅបានរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងមួយនឹងត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មរបស់អតីតមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺលោកជាវិជានិងសហសេវក2រូបផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនានេះយោងតាមលិខិតដែល VOA បានឃើញបានឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងស៊ើបអង្កេតពិសេសលើករណីបណ្ដឹងលេខ2318ស្ដីពីឃាតកម្មលើមេដឹកនាំសហជីពលោកជាវិជាហ៊ីវុធីនិងរស់សុវណ្ណរ៉េតសមាជិកគណៈកម្មការទាំងនេះនឹងត្រូវចូលរួមពីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រសួងយុតិធម៌ជាដើមចំណាត់ការនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតាមលិខិតដដែលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈកម្មការពិសេសនឹងមានតួនាទីប្រមូលព័ត៌មានផុសតាំងនិងពិនិត្យស្រាវជ្រាវឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើអង្គហេតុនិងច្បាប់ទាក់ទិននឹងករណីឃាតកម្មលើមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជាវិជាដែលក្រុមកម្មករផ្ដល់រហស្សនាមថាជាវីរៈជនការពារសិទ្ធិកម្មករត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004ខណៈពេលដែលលោកអង្គុយអានកាសែតនៅតូបកាសែតមួយនៅក្បែរវត្តលង្កានោះមេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់សហជីពនេះចំនួន2រូបផ្សេងទៀតគឺលោករស់វណ្ណរ៉េតនិងហ៊ីវុធីត្រូវបានគេលួចធ្វើឃាតជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2004និង2007ជាង10ឆ្នាំក្រោយអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅមិនទាន់វេចមុខរកឃាតករនិងជនដៃដល់នៅឡើយនោះទេលោកជាមនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនិងជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកជាវិជាបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាលោកបានឃើញលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីការបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនមានជំនឿថាគណៈកម្មការពិសេសនេះនឹងអាចរកយុត្តិធម៌ជូនលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្រុសលោកដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសនោះទេ
ខ្ញុំអត់តែមានជំនឿថានឹងទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាទេព្រោះយើងមើលខ្លឹមសារទាំងអស់យើងឃើញថាអញ្ចឹងគណៈកម្មការមួយដែលអាចឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតទទួលយកបានគឺជាទី1គណៈកម្មការនឹងត្រូវតែមានអង្គការរដ្ឋាភិបាលទៅប្រកាសណាមួយដើម្បីចូលរួមជាសាស្ត្រីទី2យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះនឹងបានចូលរួមផងដែរ
លោកជាមនីបានបន្ថែមថាគណៈកម្មការពិសេសជាច្រើនដែលបានបង្កើតកន្លងមកมันបានហុចផលជាដុំកំភួននៅឡើយនោះទេ
យើងឃើញថាគណៈកម្មការជាច្រើនដូចជាគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចកណីបាញ់សម្លាប់ទៅផ្លូវវែងស្រេងកណីគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយបដិភពកសកម្មបដកម្មគណៈកម្មការដោះស្រាយចំនួនដីឆ្លីអីគឺមានតែគណៈកម្មការហ្នឹងមែនប៉ុន្តែវាអត់មានខ្លឹមសារអីវាអត់ប្រយោជន៍អ ត់បានទទួលលទ្ធផល
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រសួងយុតិធម៌និងខុទ្ទកាឡាញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទេដោយឡែកលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាលោកមិនទាន់បានដឹងពីលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងស៊ើបអង្កេតពិសេសចំពោះករណីឃាតកម្មលោកជាវិជានិងសហសេវកនៅឡើយនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសថៃកំពុងប្រើប្រាស់ទិវារំលឹកខួបនៃការបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចដែលបានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមកាលពីឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែលោករ៉ុនខូបិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកថារដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចនៅប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងបង្ហាញពីការអនុគ្រោះបន្តិចហើយចំពោះការរិះគន់នាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលព្រឹកព្រលឹមក្រុមសកម្មជននយោបាយថៃនិងអ្នកនិពន្ធកំណាប់មួយក្រុមតូចបានជួបជុំគ្នានៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកដោយដាក់ផ្កានៅឯវិមានរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពី83ឆ្នាំមុនក្នុងអំឡុងពេលដែលរបបរាជានិយមផ្ដាច់ការចុងក្រោយនោះត្រូវបានផ្ដួលរំលំតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាប៉ូលីសដែលយាមល្បាតការជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធមិនបានចូលជាតិជ្រៃក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះទេប្រតិកម្មផ្លូវការគឺផ្ទុយពីការបង្ក្រាបការប្រជុំគ្នារវាងក្រុមសិស្សានុសិស្សកាលពីខែឧសភាថ្មីៗនេះដែលបង្ហាញពីទិវារំលឹកខួបលើកដំបូងនៃការកាន់កាប់របស់រដ្ឋាភិបាលយោធាដែលសន្យាថានឹងធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយនិងធ្វើការបោះឆ្នោតសកម្មជនរហូតដល់ទៅ40នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនពីបទធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីដែលជាសញ្ញានៃការបង្កើនការមិនទទួលយកសន្ត្រកថាដោយសេរីរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានធ្វើការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធាដែលបានដោះស្រាយដោយធ្វើការបង្ក្រាបលើសិស្សានុសិស្សរួមមានក្រុមមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាដាវដិនមកពីសាកលវិទ្យាល័យខុងកែនដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយថៃលោកទីទីពុលផាឌីវ៉ានិតប្រាប់ VOA ពីទីក្រុងឡុងថារដ្ឋាភិបាលយោធាកំពុងបង្ក្រាបការតស៊ូមតិសាធារណៈអំពីការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយ
But if you look at what is happening now, we are not allowed to say what we think.
ប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកយើងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយអ្វីដែលយើងបានគិតនោះទេពិសេសបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភនោះគឺព្រោះពួកយើងលើករដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមកនិយាយប៉ុន្តែពួកយើងមិនអាចនិយាយអ្វីមួយដោយសេរីនោះទេប្រសិនបើខ្ញុំចង់និយាយគឺខ្ញុំមិនយល់ស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយប្រសិនបើអ្នកមើលទៅលើបញ្ហាក្រមដៅដិនរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើអ្វីដើម្បីដោះស្រាយនោះទេពួកគេមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាជាធម្មតាបានធ្វើការរិះគន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកហើយនឹងការបន្តចោទសួរថាតើពេលណាទើបរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការបោះឆ្នោតទូទៅដែលរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅដើមឆ្នាំ2017ក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដូចជា Forum Asia បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាគោរពសិទ្ធិនៃការប្រមូលផ្តុំគ្នាដោយសន្តិវិធីដែលជាគន្លឹះឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរដ្ឋាភិបាលបានលាតត្រដាងក្នុងផែនការការធ្វើកំណែទម្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃសុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធបង្ហាញពីសំណុំឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលនិងគម្រោងសម្រាប់អនាគតប្រទេសជាតិមន្ត្រីកម្មវិធីអាស៊ីបូព៌ារបស់ Forum Asia លោកស្រីភឹមសេរីបច្ឆនាមរបនិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែគោរពការនិយាយដោយសេរីដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការកំណែទម្រង
់ That they really want to build genuine democracy, genuine democracy based on the world map.
ប្រសិនបើពួកគេចង់បង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយយោងទៅតាមផែនការកំណែទម្រង់ឬអ្វីផ្សេងទៀតនោះពួកគេគួរបើកទូលាយនៅការបញ្ចេញគំនិតផ្សេងៗប្រសិនបើពួកគេធ្វើបានដូចដែលពួកគេបានអះអាងរៀងរាល់ថ្ងៃសុខនោះពួកគេគួរតែស្ដាប់និងគោរពការបញ្ចេញយោបល់និងគំនិតផ្សេងៗគ្នាអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះគឺធ្វើការគៀបសង្កត់ដែលមិនអាចជួយផ្សះផ្សាជាតិឬក៏បង្កើនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលពួកគេបានឃោសនានោះទេ
អ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលមានការភ័យខ្លាចថាចលនារបស់សិស្សានុសិស្សអាចនឹងបង្កើនសន្ទុះក្នុងការបះបោរប្រឆាំងតាមផ្លូវសាធារណៈប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាការគៀបសង្កត់បែបនេះនឹងនាំឲ្យសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលយោធាក្នុងការរក្សាអំណាចនិងមិនគោរពពាក្យសន្យាក្នុងការធ្វើកម្រើទម្រង់នោះមានភាពអន់ថយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA សូមធ្វើការកែតម្រូវថាការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាកាលពីឆ្នាំមុននោះគឺមិនបង្ហូរឈាមទេអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីប្រចាំខែដោយយើងនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសនិងភាពស្របគ្នានៃគោលនយោបាយពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាជាមួយនឹងអនុសញ្ញាស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៃខុទ្ទកាល័យប្រធានក្រមសម្លេងភាគតិចនៃរដ្ឋសភាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពោជិនឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមរិវ័នអរលោកអ្នកស្ដាប់ពលករកម្ពុជាដែលបានទៅធ្វើការជាកម្មករលើទូកនេសាទថៃបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់ហើយកាលពីសប្តាហ៍មុននោះមានពលករចំនួន230នាក់បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីមានការជួយសង្គ្រោះពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានក្រោយមកមានការសហការជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៃគណៈកម្មការឡាយប្រធានក្រុមសម្លេងភាគតិចនៃរដ្ឋសភាគឺយើងផ្ដោតដោយអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បានជម្រាបអំបញ្ញមិញហើយគឺទៅលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសនិងភាពស្របគ្នានៃគោលនយោបាយពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាជាមួយនឹងអនុសញ្ញាស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកហើយចូលរួមជាមួយនឹងលោកស្រីមួយសុខូដែរយើងមានអតីតពលករម្នាក់គឺលោកស្រីវគ្រីក៏បានចូលរួមផងដែរដូច្នេះសូមជម្រាបសួរលោកស្រីនិងលោកស្រីវគ្រីផងដែរបាទ
បាទ
ចា៎ជំរាបសួរចា៎
បាទសូមអរគុណលោកស្រីនិងលោកគ្រីដែលបានចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅក្នុងការផ្សាយនាពេលយប់នេះមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារសំខាន់នៃទិដ្ឋភាពច្បាប់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីមួយសួរគួរបញ្ជាក់បន្តិចថាក្នុងខែកន្លងមកនោះតើការិយាល័យរបស់លោកស្រីនឹងមើលថាមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីទាក់ទងនឹងពលករចំណាក់ស្រុកហើយនិងអន្តរាគមន៍ដែលការិយាល័យរបស់លោកស្រីបានធ្វើឬក៏ចាត់វិធានការទេបាទ
ចាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមគ្រប់ជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនេះដែលជាកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់ពីព្រោះវាជាកម្មវិធីដែលពាក់ព័ន្ធប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយដែលជាភ្នាក់ងារជាយុវជននៅឯជនបទហើយដែលមានបើយើងមើលទៅជា1លានអ្នកចាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការតំណាក់តំណងរវាងគាត់កាលៃនៃលោកប្រធានសំណងស៊ីហើយនឹងខ្ញុំដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងកម្មកចំណាក់ស្រុកនេះគឺដោយសារកម្មវិធី VOA នេះឯងដែលយើងធ្វើឲ្យជាប្រចាំខែយើងឃើញថាមួយខែមួយខែនៅខែនេះគឺយើងមាន10ករណីដែលចេញមកពីការទទូចឲ្យមានការរកដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ពលកររបស់យើងមានតាំងពីបាត់ខ្លួនពីរូបមានទាំងត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែរោគសុំទាឲ្យថកែសងលុយមានទាំងពីករណីដែលមិនទាន់បានទៅរោគការងារធ្វើទេប៉ុន្តែបានបងលុយទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលរោគការងារជូនទៅពលករតែប៉ុន្តែមិនដែលមិនបានយករោគការងារឲ្យបានមានទាំងពីជាពិសេសខ្ញុំបារម្ភមានស្ត្រីមួយរូបយើងនឹងកំពុងតែ រោទេគាត់ពីគាត់ទូរស័ព្ទមកគាត់ទូរស័ព្ទពីលើទូកហើយគាត់ថាទូកនឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរចេញពីថៃទៅម៉ាឡេហើយរហូតដល់ពេលនេះនេះគេតាមពីសប្តាហ៍ប្រហែលជា3សប្តាហ៍ទៅហើយរហូតដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់បានទទួលនៅការទំនាក់ទំនងនៅឡើយទេហើយការងារនេះយើងធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃយើងធ្វើការងារជាមួយក្រសួងការងារបរទេសកិច្ចការបរទេសនឹងយើងធ្វើការងារជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយយើងមានការសហការផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីខ្ញុំមុននឹងចូលទៅដល់លោកគ្រីខ្ញុំសូមសួរចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់ផងដែរថាដូចជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA យើងបានធ្វើកាលពីថ្ងៃកាលពីខែ6ឆ្នាំ2014គឺមួយឆ្នាំមុនជាងមួយឆ្នាំមុនគឺតកតងជាមួយនឹងដូចថាពីខាងសិទ្ធិមនុស្សនឹងក៏បានអំពាវនាវឲ្យដូចថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនឹងដាក់ការគៀបសង្កត់លើសកម្មភាពនេសាទនៅទូកថៃហ្នឹងបាទហើយដែលប្រើប្រាស់ពលករខ្មែរនិងពលករមកពីប្រទេសដទៃដូចថាប្រើប្រាស់របៀបដូចជាទាសករអញ្ចឹងតើលោកស្រីមើលឃើញថាការដូចថាចាប់ឲ្យតកែនឹងទទួលខុសត្រូវនឹងបានដល់កម្រិតណាដែរបាទ
យើងឃើញថាគឺការដែលជាពិសេសជុំនេះយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើពលករដែលទៅធ្វើការងារនៅឯទូកតាមនៅប្រទេសថៃហើយទៅរកឃើញចាប់ត្រឡប់មកវិញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយើងឃើញថាមានជាច្រើនចាំបន្តិចទៀតបងប្អូនដែលជាអ្នករងគ្រោះនឹងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយគឺបានទៅចាញ់មកគេនៅឯប្រទេសថៃភាគច្រើនចាញ់ពីប្រទេសថៃទេចាហើយកន្លែងនឹងដែលយើងមានត្រូវតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាតឹងរឹងបំផុតរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃនេះគឺជាការចរចាគ្នាការដាក់កំណត់គ្នានៅក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាក៏ដោយហើយជាពិសេសគឺពលករចំណាក់ស្រុកពីព្រោះនេះគឺជាច្បាប់អន្តរជាតិនៃអង្គការ ILO ដែលជាហៅថាអង្គការពលករអន្តរជាតិពលកម្មអន្តរជាតិហើយឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យដាក់តឹងរឹងនេះខ្ញុំយល់ឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរមិនទាន់បានជជែកគ្នាឲ្យបានតឹងរឹងហើយដាក់កំណត់ដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យច្បាស់លាស់ទៅជាដោះស្រាយមួយករណីម្ដងមួយករណីម្ដងនេះមានន័យថាជជែកគ្នាដោយអត់មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេចា៎
បាទអលុនស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសីមូសខួតតាក់តងជាមួយនឹងប្រធានបទជុំវិញការធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទ Direct from Washington The Voice of America VOA បាទសូមអរគុណលោកសីឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកគ្រីបាទលោកស្រីគ្រីម្ដងបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេដើម្បីថារៀបរាប់បន្តិចមើលថាពេលទទួលបានដំណឹងយ៉ាងម៉េចបានជាទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាធ្លាក់ខ្លួនមកដល់ធ្វើការនៅទូកនេសាទថៃហើយបានរត់ដល់រដ្ឋាភិបាលយើងជួយសង្គ្រោះបាទរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងខាងឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងបាទសូមជួយមក
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពួកខ្ញុំនេះបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃរួចហើយក៏បានចុះទូកទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះមិនមែនថាពួកខ្ញុំចាញ់បោកគេទេបើពួកខ្ញុំទៅដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលទៅទៅក៏បានខាងពួកតកែទូកនោះក៏គេប្រើពួកខ្ញុំនេះថា24ម៉ោងឬ24ម៉ោងគឺគ្មានពេលសម្រាក
បាទហើយចុះការហូបចុកអីហ្នឹងគេឧបត្ថម្ភបានយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទការហូបចុកនោះគេឧបត្ថម្ភបានគ្រប់គ្រាន់មកគេប៉ុន្តែពេលការងារក៏មានការកេងបង្វាញ់កម្លាំងពលកម្មនឹងមានតកែខ្លះក៏គាត់ប្រើអំពើហិង្សាលើពលករខ្មែរយើងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតកែខ្លះក៏បានសម្លាប់ពលករខ្មែរយើងក៏មាន
បាទលោកឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៃការសម្លាប់នោះឬក៏ឮតពីគេទេបាទ
បាទខ្ញុំមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានឮតពីពលករខ្មែរដែលគាត់បានរស់នៅលើទូកនឹងតែគាត់បានឃើញណាបង
បាទលោកយល់ថាជាការពិតមែនឬក៏គេប្រើពាក្យហ្នឹងដើម្បីគាត់ថាគម្រាមលោកថាឲ្យធ្វើការខ្លាំងដើម្បីបើតែមិនអញ្ចឹងទេអាចជួបវាសនាអាក្រក់ដោយអ្នកទាំងនោះឬក៏ជាការ
នេះជាការពិត មិនមានជាការគេបំភ័យដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនោះទេ
បាទហើយចុះប្រាក់ខែហ្នឹងតើគេមានបកគលជូនលោកទេក្នុងអំឡុងពេលដែលធ្វើការនៅលើទូកហ្នឹងហើយភ្លេចសួរតិចថាលោកធ្វើហ្នឹងរយៈពេលប្រមាណដែរបាទ
ខ្ញុំធ្វើការនៅលើទូករយៈពេល9ខែ7ថ្ងៃ
ហើយប្រាក់ឧបត្ថម្ភអីប្រាក់ខែហ្នឹងគេឲ្យយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ប្រាក់ខែនោះក៏អង្គការចេញទៅក៏ថាក្នុងមួយខែគិតឲ្យពួកខ្ញុំ 8,000 ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលគិតទៅមិនដឹងគេឲ្យប្រមាណឯប្រមាណគេលើកាត់បញ្ជីពួកខ្ញុំក៏អត់បាននៅបានជួយកាត់បញ្ជីកាត់បញ្ជីនៅលើតកែក៏អ្នកកាត់កាត់រួចទៅក
៏បាទសូមអរគុណបាទជាងសូមងាកមកខាងលោកស្រីមួសខូវិញម្ដងបាទលោកស្រីគេគឺជុំវិញបញ្ហានេះគឺយើងមានរឿងច្រើនតែខ្ញុំបានទទួលនៅឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវវិភាគលើភាពស្របគ្នានៃគោលនយោបាយពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងអនុសញ្ញាស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ហើយការស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញវាវែងបន្តិចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសង្ខេបបន្តិចឲ្យលោកស្រីអាចនឹងចែករំលែកគឺបានរកឃើញថាគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាស្ដីពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកស្របគ្នានឹងអនុសញ្ញាស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជានឹងគឺថាមានស្របគ្នាជាមួយនឹងអន្តរជាតិដែរហើយកាលពីខែមុនយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរថាមន្ត្រីកម្ពុជាលោកនៅមានសមត្ថភាពមានកម្រិតនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែដូចនេះដោយទៅការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកសីមើលឃើញថាតើក្រៅពីមានច្បាប់ដែលល្អអញ្ចឹងតើការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតមានឡើងដូចជាករណីលោកគ្រីហ្នឹងគឺបានទៅដល់រាប់ខែអញ្ចឹងដែលមានការធ្វើបាបធ្វើអីអញ្ចឹងតើមានកម្រិតណាដែរបាទ
បើសិនជាយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍ទាំងអស់សិតតែគោលការណ៍ល្អហើយចាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺជាបញ្ហានៅក្នុងការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ឬក៏គោលនយោបាយអំពីការស្ដីអំពីការចំណាក់ស្រុកពលករចំណាក់ស្រុកសំខាន់និយាយជាថ្មីម្ដងទៀតគឺយើងត្រូវទី1មានគោលនយោបាយមួយដែលធ្វើចូលអ្វីដែលចំណាក់ស្រុកដោយមិនមែនជាការជំរឹះចុងក្រោយដោយគ្មានជំរឹះសោះពេលណាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងយកការចំណាក់ស្រុកដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសក្រៅដោយសារជាជំរឹះចុងក្រោយអត់មានឬមួយក៏អត់ជំរឹះសោះនោះគឺភាពប្រថុយប្រថាននឹងមានហើយ
បាទ
มันអាចចាហើយបិទដើម្បីការពារអាភិបតុយប្រឋានឧទាហរណ៍ថាធ្វើម៉េចគ្នាដូចជាប្អូនអម័យមិញគាត់និយាយអំពីការគាត់ទៅដល់ថៃហើយគាត់ឡើងទូកហើយចិត្តទៅទៀតទៅចាប្អូនមានហេតុអីបានប្អូនចេញពីប្រទេសខ្មែរយើង
បាទមកពីខ្ញុំវាអត់មានជំរឿនេះជាជំរឿដែលខ្ញុំត្រូវទៅទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ខ្ញុំអត់មានជំរឿដែលខ្ញុំជ្រើសយកដាក់ជាការងារអាជីពរបស់ខ្ញុំបាន
បាទប៉ុន្តែលោកគ្រីពេលនៅក្នុងសុខខ្មែរមុននឹងអត់ជំរឿហ្នឹងតើលោកមានប្រើវិធីណាដើម្បីស្រាវជ្រាវការងារដែលមាននៅក្នុងប្រទេសទេបានដឹងថារហូតដល់អត់មានជំរឿរហូតដល់សម្រេចចិត្តចាក់ចេញហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំស្រាវជ្រាវដែរប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគឺថាប្រាក់ខែខ្ញុំមិនអាចចិញ្ចឹមក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងគ្រប់គងឲ្យកូនខ្ញុំរៀនសូត្របានបានខ្ញុំជម្រើសយកជម្រើសចុងក្រោយនេះ
បាទ
ជាចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកគេ
ចាខ្ញុំលោកមែនគឹមសេងខ្ញុំឃើញលោកគ្រីនៅមុខខ្ញុំណាហើយនឹងប្អូនគាត់ម្នាក់នៅមុខខ្ញុំដែរជាធនធានមនុស្សគាត់អាយុ42ឆ្នាំហ
៎
មួយ42ឆ្នាំមួយ32ឆ្នាំកំពុងតែមានកម្លាំងពលកម្ម
ណា
ចាមួយមួនប្រទេសណាក៏ដោយគឺយើងទុកប្រជាពលរដ្ឋរបៀបហ្នឹងគឺជាធនធានមនុស្សទី1ធនធានមនុស្សរបស់យើងតែធនធានមនុស្សរបស់យើងគឺជាធនធានមនុស្សដែលមិនទាន់មានឯកទេសមិនទាន់មានការបណ្ដុះបណ្ដាលមិនទាន់មានវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដដូច្នេះដើម្បីទោះបីជាគាត់ឆ្លងទៅប្រទេសគេក៏ដោយតែបើសិនជាមុននឹងឆ្លងហ្នឹងគាត់មានវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដគាត់មានជំនាញពិតប្រាកដហើយអានឹងទាំងអស់ហ្នឹងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លះដែរពិតប្រាកដឬមួយក៏ខ្លះនោះនឹងធ្វើឲ្យបន្ថយទីមួយគាត់អាចរកការងារ មានជំរើសជាងនៅប្រទេសយើង
តែ
បើសិនជាគាត់ធ្វើជំរើសថាគាត់ទៅប្រទេសថៃពួកប្រទេសថៃប្រាក់ឈ្នួលថ្លៃជាងនឹងយ៉ាងហោចណាស់គាត់ទៅដោយគាត់មានជំនាញអីមួយមិនចឹងហ
៎
ចាន
េះពី
បងប្អូនទៅ
ប្រាក់កម្លាំងពលកម្ម
ពីមុននឹងទៅណ៎ចានឹងចូលពលកម្មផ្សត់អត់មានជំនាញអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយការទទួលរងគ្រោះងាយរងគ្រោះនៅជាមួយនឹងការចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនេះគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពលកររបស់យើងយ៉ាងហោចមានជំនាញអីបន្តិចបន្តួច
បាទចាសូមបាទសូមអរគុណបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះគឺបញ្ហាចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសនិងភាពស្របគ្នានៃគោលនយោបាយចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងអនុសញ្ញាស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកប្រសិនបើអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរយើងមានទុកស្រីមួយសាខាដែលជាវាគ្មិនហើយនឹងអតីតពលករម្នាក់ដែលបានចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរបាទបាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីនិងលោកគ្រីដើម្បីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស៊ូយិនលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកស៊ូយិនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទនិយ
ាយជួរលោកស្រីមុងសុខួរហើយនិងលោកណាគ្រីខ្ញុំស៊ូយិនពីខេត្តត្បូងឃ្មុំមានការត្រេកអរចំប្រធានបទដែលខ្ញុំចង់សួរទីមួយសួរទៅលើលោកស្រីប៊ូសុខួរថាលោកស្រីជាតំណាងគណៈបកយោបាយខាងសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាគណៈបកលោកស្រីមានឱកាសឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ហ្នឹងតើគណៈបករបស់ដែលលោកស្រីហ្នឹងអនុវត្តអាផែនការឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងឬក៏យកជំរើសដើម្បីផ្ដល់វិនិយោគទុនឲ្យទៅប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសយួនមកកាប់បំផ្លាញរ៉ែបំផ្លាញព្រៃឈើដូចដែលរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមឲ្យលោកស្រីជួយបកស្រាយបាទសូមអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណលោកស៊ូយិនបាទលោកស្រីសូមចេញបាទ
ចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតយើងនិយាយដដែលៗទេជំងឺនៅឯណាជំងឺគឺនៅប្រទេសយើងជំងឺគឺការអត់មានការងារធ្វើនៅប្រទេសយើងជំងឺគឺការខ្វះការទទួលអប់រំនិងអត់មានវិជ្ជាជីវៈដូច្នេះយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺបញ្ហារោគការងាររដ្ឋត្រូវផ្ដល់ការរោគការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនដែលចូលក្នុងផ្សារការងាររៀងរាល់ខែរៀងរាល់ឆ្នាំគឺមានរហូតទៅដល់300,000នាក់កាត់បន្ថយអ្វីដែលជាការងាររងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺទី1ការពីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់នៅលើដីស្រែរបស់លោកអញ្ចឹងគោលយោបាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងបាននិយាយច្រើនដងហើយគឺយើងនឹងសាររសារឡើងវិញនៅអ្វីដែលជាការផ្ដល់សម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច99ឆ្នាំទៅដល់ក្រុមហ៊ុននោះគឺយើងត្រូវបើសិនថាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងយើងត្រូវតែសាររយកមកវិញជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងស្រែកំចម្ការនេះប្រជាកសិកររបស់យើងត្រូវមានទុនដើម្បីធ្វើជាដាក់វិនិយោគទៅលើស្រែចម្ការរបស់លោកហើយត្រូវតែមានបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាំដុះហើយត្រូវតែមានទុនដែលកម្ចីដែលអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតមិនឲ្យលើសពី 1% នៅក្នុងមួយខែហើយត្រូវតែមានគោរោគទីផ្សារជូនសម្រាប់កសិករយើងលោកមានផលហើយទៅរកទីផ្សារហើយនឹងធានានៅអ្វីដែលជាឧទាហរណ៍ស្រូវយើងបាននិយាយហើយតាំងពីបោះឆ្នោតឃោសនាឆ្នាំ2013យើងបាននិយាយថា1គីឡូក្រាមយ៉ាងតិច1000រៀលនៅក្នុងស្រូវដែលមានចែកមកផលិតពីប្រទេសជាតិយើងដូច្នេះយើងត្រូវតែទីមួយដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងស្រុកការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយការកັບប្រិឈើទាំងប៉ុន្មានស្ទើរតែអស់នៅសល់តែ 20% នេះយើងត្រូវតែការពារឲ្យនៅសល់ហើយយើងត្រូវតែមិនត្រឹមតែការពារឲ្យនៅសល់ទេយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងដូចនេះគ្រប់គ្រងដោយឲ្យផលទៅដល់កសិផលកសិកររបស់យើងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅឯមូលដ្ឋានរបស់យើងឧទាហរណ៍យើងទៅជាអេកូទេសចរ
ហ
ើយដូចជាខាងអរ៉ៃអីគេបាននិយាយឲ្យអេកូទេសចរហើយបើសិនជាពលករយើងត្រូវតែទៅចំណាក់ស្រុកជាយើងមិនអាចទុកឲ្យចំណាក់ដោយរបៀបនឹងទេយើងត្រូវតែកាត់បន្ថយជាឲ្យទាបបំផុត គឺយើងត្រូវតែផ្ដល់ថវិកាជាតិនេះយកមកធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមក្រសួងការងារនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនេះតើក្រសួងនឹងបានបណ្ដុះបណ្ដាលអ្វីទៅដល់ជាវិជ្ជាជីវៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងយើងមើលតែថវិកាជាតិទៅយើងដឹងហើយក្រសួងនឹងមិនអាចផ្ដល់នៅថវិកាប៉ុណ្ណឹងឲ្យគ្នាទៅធ្វើបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យជូនដល់ប្រជារាស្ត្រយើងយុវជនយើងរាប់លានអ្នកទេដូច្នេះវិនិយោគលើអីវិនិយោគទៅលើអ្វីដែលជាចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាពលកររបស់យើងកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងនេះគឺជាគោលនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុក
បាទសូមមក
ដល់ចំណាក់ស្រុកហើយយើងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវរវាងដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចរចាជាមួយប្រទេសជិតខាងដែលយកពលកររបស់យើងតរចាទៅលើអ្វីជាទុនរបស់យើងគឺហើយចរចាទៅលើការពីអ្វីដែលជាសិទ្ធិសេរីភាពតម្លៃរបស់ពលកររបស់យើងគេត្រូវការពលករយើងយើងមិនអាចយកទៅលក់ពលករដោយថោកថោករបៀបនេះទេជាគោលការណ៍ហើយគឺជាការទទួលខុសត្រូវនៃក្រសួងកាងារនិងរាជរដ្ឋាភិបាល
បាទសូមអរគុណលោកស្រីខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីផងហើយនិងលោកគ្រីផងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសួរលោកគ្រីមុនហើយចង់ឲ្យលោកស្រីឆ្លើយតាមក្រោយក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយទៅធ្វើច្បាប់បាទលោកគ្រីពេលដែលលោកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញឥឡូវហ្នឹងតើមានការឧបត្ថម្ភយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យលោកបានអាចរកកាងារធ្វើបានដោយមិនប្រថុយប្រថាននឹងការចាក់ចេញពីប្រទេសខ្ញុំដឹងហើយថាលោកនឹងរៀងហើយឡើងចង់ទៅព្រោះស្ថានភាពលំបាកប៉ុន្តែអាចនឹងទៅប្រទេសណាផ្សេងទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដូច្នេះបើសិនជាគ្មានការឧបត្ថម្ភអីនៅពេលនៅក្នុងប្រទេសទេចាលោកលោកទៅទទួលបានការឧបត្ថម្ភនៅក្នុងប្រទេសបានកម្រិតណាដែរតាំងពីអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសវិញហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំមានការឧបត្ថម្ភពីខាងអង្គការ HCC តែគាត់ចុះទៅដល់មូលដ្ឋានខ្ញុំផ្ទាល់បាទគាត់បានទៅឧបត្ថម្ភពួកខ្ញុំបានទាំង3រូបនេះថាគាត់ចាប់ពួកខ្ញុំចាប់អាជីពយកខាងចិញ្ចឹមជ្រូកក៏គាត់ទិញជ្រូកឲ្យ5រួចចំណៃមួយបាវនឹងកន្ទក់មួយបាវមួយស្បោង
បាទគឺគេជួយពង្រៀនជំនាញលោកណាបាទហើយនឹងឲ្យទុន
បាទ
បាទសូមអរគុណចុះលោកសេងមួយសកួរវិញតើគួរតែគាត់ទទួលបានការឧបត្ថម្ភឬក៏យ៉ាងម៉េចគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៀតហើយឬក៏មកដល់ស្រុកហើយអត់មានការងារធ្វើបានសុំចេះ
ចានៅក្នុងគោលការណ៍នៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិហើយនេះគឺជាជំហរនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរបើសិនជាពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងលោកត្រឡប់មកវិញដោយលោកបានរត់ចោលការងារឬក៏លំបាកពេកលោកត្រឡប់មកវិញគឺត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវតាំងពីគាត់ចេញដំណើរពីប្រទេសទី3ទី2នោះរហូតទៅដល់ដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះសរសើរថ្លែងអំណរគុណសរសើរដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃដល់ក្រសួងកិច្ចការបរទេសកិច្ចការគឺបានជួយឲ្យកម្មករចំណាក់ស្រុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រឡប់មកប្រទេសជាតិយើងវិញដោយមានការការពារក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនចប់នៅទីលាននៃការចេញពីប្រទេសមកពីប្រទេសដែលចំណាក់ស្រុកមកមកដល់ប្រទេសយើងគឺចប់រឿងទេត្រូវតែគាត់ត្រឡប់ដោយសវត្ថិភាពដល់ភូមិកំណើតរបស់គាត់ហើយត្រូវតែទូលធានាថាគាត់មានមិនការបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់មានទុនបន្តជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីរកជីវិតថ្មីនេះហើយមិនមែនបោះចោលមួយដងទិញជ្រូកមួយទុកទិញកន្ទក់មួយបាវហ្នឹងហើយអាហ្នឹងទុកឲ្យគាត់ធ្វើការបន្តជីវិតគាត់កសាងជីវិតគាត់បន្តទៅទៀតទេនេះគាត់ឃើញថាគាត់មានអង្ការប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែមានការនេះទទួលខុសទៅពីរាជរដ្ឋាភិបាលទៀតហើយអាហ្នឹងនិយាយទៀតវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាជីវៈនេះហើយដែលជាសិទ្ធហើយនេះជាសិទ្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលត្រូវតែបានទទួលនៅវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងអាចធានាថាគាត់មិនត្រឡប់ទៅវិញបើសិនជាគាត់អត់មានជំនឿទៀតគាត់ថ្ងៃនេះគាត់ថាគាត់មិនទៅទៀតទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យគាត់ទៅណាទៀត
បាទ
គាត់អាចទៅរកការមកត្រឡប់មកត្រឹមមកភ្នំពេញក៏ជាចំណាក់ស្រុកដែរចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងស្រុក
បាទ
ចា អញ្ចឹងមិនដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទេ
បាទសូមអរគុណលោកសីខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកបានលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកញ្ចេះបាទលោកបានលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទមានស្វាគមន៍ការសម្ដែងផងបាទបា
ទបាទជំរាបសួរលោកណាលោកអេសមករត់អង្គជា
បាទបាទជំរាបសួរលោកបាទ
ចាចាជំរាបសួរលោកស្រីទូទៅយ៉ាងនេះ
ចាជំរាបសួរលោកបាទ
បាទខ្ញុំយកខ្ញុំចង់និយាយដូចខ្ញុំចិត្តចិត្តកណ្ដុយនេះលោកគ្រូ
បាទសូមខ្លីបានលោកយើងចិត្តចិត្តអស់មកសូមសំនួរតែម្ដងចាំលើកក្រោយយើងនៅបច្ចេកទស្សនៈលោកណាន
ិយាយដូចខ្ញុំចិត្តសំបីនឹងចង់និយាយដូចខ្ញុំចិត្តសំបីនេះខ្ញុំឆ្លាប់បានស៊ីអត់ពីឃ្លៀនណាខ្ញុំគេចង់និយាយខ្ញុំឆ្លាប់បានធ្វើការនឹងខ្ញុំពពតនេះខ្ញុំបានស៊ីចលែនខ្ញុំបានស៊ីដែរគេទាំងបុតទីខ្លួនកែហើយក្តាមខ្យងខ្ញុំស៊ីទាំងស្មោខ្ញុំចង់និយាយពីវត្តខ្ញុំពពតខ្ញុំចិត្ត8ខែទី7ខែ8នេះណាអត់ខ្ញុំពូនយើងបានដឹងទៅខ្មែរយើងសម្បាក់ប៉ុណ្ណាតើកាលពីជំនាន់ពពតនេះណា
តើប៉ុណ្ណឹងទេបាទបាទតើប៉ុណ្ណឹងទេ
បាទ
បាទត
ើខ្ញុំបានរៀបអស្ចារ្យព្រោះខ្ញុំបើតារៀបស្គាល់វាយូរពេកហើយ
បាទយូរពេកបាទហើយមានសំណួរទេលោកបា
ទបាទនិយាយគោលគោល
បាទមានសំណួរទេ
ហើយជាកាលកាលជំនាន់នោះបើសិនយើងធ្វើការទៅដាក់ចោលបែបនេះគេថាយើងជាប់យើងអីទៀតហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងបានលោកចង់មានប្រសាសន៍ថាពេលហ្នឹងពេលលំបាកឥឡូវហ្នឹងវាស្រួលស្រួលជាងពេលនោះមែនទេបា
ទបាទខ្ញុំមកខ្ញុំចង់រាប់ពីឲ្យបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រភពលោកយើងបានដឹងថាតើជំនាន់ពពន់វាយ៉ាងម៉េច
បាទបាទចឹងសូមអរគុណលោកណាបាទដែលបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការលំបាករបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកបាទលោកសូមងាកមកលោកសីមូសុខួរបាទមុននឹងបាទសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីខាង Facebook ម្ដងបាទគឺលោករដ្ឋធីបាទរដ្ឋធីគាត់សួរសំណួរតាក់ទងនឹងទិដ្ឋភាពច្បាប់គាត់សួរថាតើការចុះអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនិងសិទ្ធិស្ដីពីជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិទីក្រុងវ៉ាយ៉ានចុះហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តតើពេលកន្លងមកមានការរងទុកគេធ្វើបាបរាងកាយចិត្តពីប្រទេសដែលរស់នៅចុះស្ថានទូតដែលធ្វើការនៅប្រទេសដែលបានផ្ដល់សេចក្ដីបានឲ្យប្រមុខរដ្ឋនោះអត់មានសិទ្ធិសម្រេចអ្វីទេបាទខ្ញុំដូចជាមិនសូវជាយល់សំណួរគាត់ដែរចឹងសូមអធិស្ឋានលោករដ្ឋធីខ្ញុំសូមសំណួរមួយទៅលោកសីគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនវិញម្ដងមុននឹងបន្តិចលោកសីបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលឥឡូវពេលដែលបងប្អូនពលករមកដល់ស្រុកវិញហើយឈ្មោះក្រុមហ៊ុនក៏យើងបានដឹងដែរហើយពលករក៏ជាសាក់សីក៏មានដែរតើពលករឬក៏រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្តឹងឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងដោយថាទទួលខុសត្រូវបន្តទៀតពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនមែនមកដល់ហើយរួចខ្លួនដោយដែលលោកសីមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមនោះបាទសូមជ័យ
ចា៎នេះហើយដែលជាកំណត់មួយទៀតអំពីការធ្វើឲ្យមានគោលនយោបាយឲ្យពិតប្រាកដមានប្រសិទ្ធភាពការពារពលករចំណាក់ស្រុកគឺចាប់ដើមពីជំរើសឲ្យកម្មករយើងមានជំរើសមានវិជ្ជាជីវៈហើយបើសិនជាគាត់នៅតែធ្វើជំរើសទៅក្រៅប្រទេសគឺត្រូវតែឆ្លងទៅតាមក្រមហ៊ុនដែលបានអញ្ញាតបានពីក្រសួងការងារហើយនៅក្នុងអញ្ញាតបុណ្យបានអញ្ញាតបានមានលក្ខណ្ឌច្បាស់លាស់ពីក្រសួងការងារត្រូវចុះបញ្ជីត្រូវមានដាក់បានអញ្ញាតបានហើយត្រូវដាក់លុយកក់ 100,000 ដុល្លារត្រូវមានការបណ្ដោះបណ្ដាលតម្រង់ទិសជូនទៅដល់ពលករពជាពរដ្ឋដែលនឹងคล้ายទៅជាពលករមុនធ្វើការចំណាក់ស្រុកមានការតម្រង់ទិសនេះគឺជាការបណ្ដុះបណ្ដាលអស់រយៈពេលខ្លីនៅក្នុងមណ្ឌលនៃអង្គការនៃក្រុមហ៊ុនដែលទទួលសិទ្ធិពីអាជ្ញាប័ណ្ណហើយនឹងសិទ្ធិពីក្រសួងការងារ
លោកសីសូម
នេះគឺជាច្បាប
់បាទបាទ
ចា
លោកសីយើង
បានតែវាអត់មានអញ្ចឹង
បាទបាទសូមជឿតបាទចាំ
អត់មានអានឹងតែពីបញ្ហាតើឥឡូវយើងឃើញថាតើក្រុមហ៊ុនណាដែលមានមន្តជមណ្ឌលពិតប្រកបបណ្ដុះបណ្ដាលធ្វើអាការចំណាក់ស្រុកមុននឹងការចំណាក់ស្រុកមានការបណ្ដុះបណ្ដាលតាំងពីភាសាតាំងពីរបៀបរស់នៅនៅប្រទេសគេតាំងពីទំនៀមទម្លាប់នៅប្រទេសទេ
ខ្ញុំសូមកាត់កន្លែងនឹងតិចបាទតែខ្ញុំជឿថាបច្ចុប្បន្នលោកគ្រីបជួបក្នុងករណីដែលខ្ញុំបាននឹងលើកសួរនេះគឺ លោកសេយើងបានពិភាក្សាលើកមុនអំពីក្រុមហ៊ុនដែលមានភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការបញ្ជូនពលករចេញក៏ប៉ុន្តែដូចជាប្រហែលជាក្នុងករណីលោកគ្រីបើតាមស្ដាប់មុននឹងតិចប្រហែលជាចេញទៅនឹងដោយគ្មានក្រុមហ៊ុនណាបញ្ជូនទៅទេគឺគាត់អាចទៅតាមច្រកណាផ្សេងឬក៏អ្នកដទៃទៀតដែលទៅច្រកណាផ្សេងដែលគ្មានក្រុមហ៊ុនណានាំពីខ្មែរហើយទៅជួបក្រុមហ៊ុនមួយនៅថៃដូច្នេះក្រុមហ៊ុនដែលការពិតដែលជាភាគីទទួលខុសត្រូវនឹងគឺនៅប្រទេសក្រៅនៅទេដែលគ្មានសាខានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើក្នុងករណីអញ្ចឹងតើយើងអាចដាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុននោះទទួលខុសត្រូវចំពោះបងប្អូនពលករយើងបានទេបាទ
ចានេះហើយគឺច្បាប់អន្តរជាតិនេះហើយដែលត្រូវតែរៀបរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតាមរយៈអគ្គរដ្ឋទូតរបស់យើងនៅប្រទេសថៃឬប្រទេសម៉ាឡេនោះការទទួលខុសត្រូវយើងអាចដាក់ជាបទសម្ពាធទៅឲ្យរៀបរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសថៃឬម៉ាឡេនោះទៅតាមក្រសួងការងាររបស់គេនៅក្នុងការប្តឹងក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏យកក្រុមហ៊ុននោះទៅប្តឹងដើម្បីឲ្យសងតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលនៃកម្មកររបស់យើងព្រោះយើងក៏បានធ្វើការងារជាមួយគេនឹងជាមួយនឹងគេឬមួយក៏យើងត្រូវតែប្តឹងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការយកកម្មករហើយយកទៅចម្រាញ់យកទៅធ្វើជាពលករដោយអត់មានតម្លៃឲ្យអត់មានគិតថ្លៃឲ្យគេគឺជាការធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ដូចជាអាចទៅដល់ថាជាការជួយដូរមនុស្សទៅទៀត
បាទ
រហូតទៅដល់យកគាត់ទៅដល់កណ្ដាលសមុទ្រ
បាទ
ចា
បាទសូមអរគុណលោកសីដែលបានបញ្ជាក់អំពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់គឺថាយើងអាចនឹងធ្វើអញ្ចឹងបានចុះលោកគ្រីវិញតើលោកមកដល់ពេលនេះតើមានដូចថាខាងណាតាក់ទងដើម្បីជួយប្តឹងផ្ដាល់ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងសងលោកទេបាទ
បាទខាងអង្គការ IOM គាត់បានតាក់ទងនឹងពួកខ្ញុំដែរប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមិនដឹងទៅរកក្រុមហ៊ុននៅណាព្រោះពួកខ្ញុំទៅក៏មិនបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុននឹងពិតប្រាកដបង
កន្លែងហ្នឹងហើយលោកគឹមសេងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរប្រទេសហ្នឹងចាគឺត្រូវតែសហការគ្នានៅក្នុងការរកជនដែលហ្នឹងគេហៅថាជនល្មើសហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងល្មើសនឹងច្បាប់ហើយចានឹងយើងត្រូវចាត់វិធានការតាមព្រឹត្តិច្បាប់ពីព្រោះយើងដឹងថាថៃក៏គេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរពីព្រោះថៃគេត្រូវការពលករយើងហើយយើងទេដែលយើងត្រូវតែដាក់កំណត់ហើយនឹងធ្វើការចរចាជាភាគីរវាងប្រទេសនិងប្រទេសឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានមានប្រសាសន៍ពេលលោកអញ្ជើញទៅប្រទេសម៉ាឡេជាមួយសម្ដេចជាមួយនឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីហើយគឺនៅក្នុងការទី1ក៏បញ្ចប់នៅអ្វីដែលជាការជួយដូរមនុស្សពីព្រោះវាមានផ្លូវងងឹតចាហើយផ្លូវងងឹតដែលយើងឃើញថ្មីៗនេះនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានតាមផ្លូវងងឹតរហូតទៅដល់មានការសម្លាប់ពលករមិនមែនពលករខ្មែរយើងទេពលករប្រទេសដូចជាបង់កាដេសចា
បាទលោកសី
នេះ
បាទលោកសីយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអធិស្ឋានហើយយើងនឹងលើកបន្តទៀតនៅខែក្រោយពេលដែលយើងជួបគ្នាអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកសីប៉ុណ្ណេះហើយនឹងសូមជម្រាបលាលោកគ្រីផងដែរបាទ
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមអរគុ
ណអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតពលករនីនៅអាងទំនប់ទឹក1មករាក្នុងខេត្តកំពង់ធំផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាតោះទៅទៀតនេះលោកចឹងពើជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងកំពុងប្ររពខួបលើកទី65នៃការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមក្នុងទសវត្ស1950ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកស្លាប់ហើយប្រទេសទាំងពីរបានបែកចែកជារៀងរហូតមនុស្សប្រហែល 3,000 នាក់រួមមានអតីតយុទ្ធជននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមក្នុងពិធីនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីរំលឹកបុណ្យខួបនេះលោកវ៉ាងគីយ៉ូអាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាស្ថានភាពសន្តិសុខជាតិនៅតែមានអស្ថិរភាពនៅលើអបទ្វីបកូរ៉េប៉ុន្មានទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1953លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូរ៉េខាងជើងនឹងក្លាយជាសមាជិកសហគមន៍អន្តរជាតិមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវហើយនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសន្តិភាពនិងភាពរុងរឿង នៅអបទ្វីបកូរ៉េនេះក្នុងខណៈនោះដែរកូរ៉េខាងជើងបានប្រកខួបរបស់ខ្លួនដោយធ្វើការរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការការពារជាតិរបស់កូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាពិភពលោកត្រូវតែរួបរួមគ្នាដើម្បីកាត់ផ្តាច់ចេញពីចក្រពត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកសភានៃប្រទេសភូមាបានបរាជ័យមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលបានច្រានចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលនឹងបញ្ចប់អំណាចបោះឆ្នោតវីតូរបស់ពួកយោធាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញមេដឹកនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏យូរអង្វែងហើយនឹងជាជ័យលីភីណូបែលសន្តិភាពបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពហុនេះទេដែលបានកើតមានឡើង3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលដោយសមាជិកសភារបស់លោកស្រីនោះសភាភូមិមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានត្រូវត្រួតត្រាដោយពួកយោធាដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008ដែលបានផ្ដល់ឲ្យពួកយោធានៅអាសនៈសភាចំនួន25ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនអាចដកខ្លួនចេញពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីការចម្រូងចម្រាសបានលេចចេញឡើងចំពោះការបដិសេធរបស់ខ្លួនពំប្រមចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីអូម៉ាអាល់បាស៊ីនៃប្រទេសស៊ូដង់លើបទចោទប្រកាន់ពីការបន្លំពូជសាសន៍លោក Jeff Redep អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃពហុនេះបន្ទាប់ពីជំនួបគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលនិយាយថាការដកខ្លួននេះគឺជាជំរើសចុងក្រោយបន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមដែលកំណត់គោលមេគីនយោបាយសម្រាប់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះកងទ័ពនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាសំទុះកងទ័ពនៃប្រទេសនីជេបាននិយាយថាខ្លួនបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មយុទ្ធបូកូហារ៉ាម15នាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មើរជើងនឹងតាមអាកាសហើយបានចាប់ខ្លួនពួកនោះ20នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានចេញផ្សាយនៅតាមវិទ្យុដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋការពីយប់ថ្ងៃពុធក្រសួងការពារប្រទេសនីជេបាននិយាយថាកងទ័ពបានបំផ្លាញរថពាសដៃមួយគ្រឿងហើយនឹងម៉ូតូចំនួន26គ្រឿងនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះក្រសួងការពារប្រទេសមិនបានផ្ដល់ទីកន្លែងពិតប្រាកដពីសកម្មភាពយោធាទេក៏ប៉ុន្តែពួកបូកូហារ៉ាមមានសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅជិតបឹងឆាតហើយនឹងព្រំដែននៃប្រទេសឆាតលោក Alexis Tsipras នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសក្រិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាដ៏សំខាន់នៅថ្ងៃពហុនេះជាមួយម្ចាស់បំណុលរបស់ក្រិកនៅក្នុងទីក្រុង Brussels នៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យសម្រេចនូវកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់ប្រាក់បញ្ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជួយសង្គ្រោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Athens កុំឲ្យគ្មានប្រាក់សងបំណុលនៅសប្តាហ៍ក្រោយជំនួបការពីថ្ងៃពុធជាមួយពួកមន្ត្រីក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូបានបញ្ចប់នៅព្រឹកថ្ងៃពហុនេះដោយគ្មានការព្រមព្រៀងគ្នាជាដុំកំភួនក្រិចត្រូវតែធ្វើការសងប្រាក់កម្ចីជិត 2,000 លានដុល្លារដល់អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានបញ្ចប់ការចរចានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលមានការសន្យាពង្រីកការងារស្ដីពីបញ្ហាសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកហើយនឹងធ្វើឲ្យការខ្វែងគំនិតគ្នារួមកាន់តែតូចទៅលើបញ្ហាស្មុគស្មាញដូចជាសន្តិសុខសន្តិសុខសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនហើយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាដើម
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.